Ljetopis. Na današnji dan, 23. januara 1922. godine, 14-godišnji dječak Leonard Thompson, koji je obolio dijabetesa, ležao je na umoru u opštoj bolnici u Torontu. Dječak koji je zapao u tešku katecidnu komu, prva je osoba koja je ubrizgan insulin. Izolovani ekstrakt insulina koji je Leonard primio bio je nepročišćen, što je za posljedicu imalo nekoliko alergijskih reakcija i tretman je bio prinudno obustavljen. U narednih 15 dana dr. James Scollip je danonoćno radio na pročišćavanju insulina izolovan iz goveđeg pankreasa. Dječak Leonard je dobio drugu dozu insulina i tretman je ovaj put bio izuzetno uspješan, bez ikakvih popratnih reakcija i potpuno je eliminisao sve znakove dijabetesa kod dječaka. Od tada insulin spasio život milionima ljudi i iz temelja izminio tok i prognozu šećerne bolesti. Za ovo epohalno otkriće Sir Frederick Banting je zajedno sa profesorom Richardom McLeodom, direktorom Fiziološkog zavoda u Torontu, u kojem su istraživanja obavljena, dobio 1923. godine Nobelovu nagradu. Ali ne i profesori Best i Scollip, što se smatra jednom od najvećih grešaka koje je Nobelova fondacija učinila u svojoj preko 100 godina dugoj istoriji postojanja. Životinski insulin, goveđi i svinjski, ostaje dugo vremena kao jedini insulin. 1950. godine otkriven je sekvencijski raspored aminokiselina u humanom insulinu. Prvi sintetski insulin proizveden je ranih 60. godina, a prvi genetski sintetički humani insulin je proizveden 1977. godine. Njegova komercijalna prodaja počela je 1988. godine. Daljim istraživanjem insulina, tokom 90. godina 20. vijeka, napravljena je nova generacija insulina, takozvani humani insulinski analozi ili moderni insulini, koji imaju bolje karakteristike od humanih insulina. Brže ili duže djelovanje, izazivaju manje hipoglikemiju itd. Danas se insulin proizvodi kao čisti ljudski insulin tehnologijom rekombinantne DNK, dezoksiribonukleinske kiseline. Na današnji dan, 23. januara 1916. godine, u Krfskom kanalu u Prvom svjetskom ratu počelo je sahranjivanje srpskih vojnika u plavu grobnicu. Poslije nadčovječanskih napora u albanskim gudurama i dodatne golgote od 160 km pješačenjem močvarnim primorjem od Skadra do Valone, zbog toga što se nisu pojavili obećani saveznički brodovi, vojnici su masovno umirali od tifusa, gladi i iscrpljenosti. Kako nije bilo dovoljno mjesta na Krfu i ostrvcu Vido, na koji su prebačeni tifusari, a i zbog opasnosti širenja epidemije, odlučeno je da se sahranjuju u more. Prema zvaničnim, ali nepotpunim podacima, jer svi umrli nisu evidentirani u Krskom kanalu, je sahranjeno 4847 srpskih vojnika i oficira. Svi naši brodovi koji tuda prolaze zaustavljaju se i odaju počast sahranjenima u plavu grobnicu. Ime plava grobnica se izgovara za more oko ostrvca Vida u gradu Krfu, u koju su tokom Prvog svjetskog rata sahranjivali preminuli srpski vojnici. Ova tužna istina jedinstvena je u svijetu i od tada do dan danas o njoj se govori sa pijetetom i najvećim poštovanjem. Istorija govori da su na ostrovo Vido prve došle Moravska, Pirotska i Čačanska vojna bolnica. Uskoro je stiglo još nekoliko hiljada na smrt iscrpljenih i bolesnih mladića, regruta, skoro dječaka. Svi su i tada, daleko od svoje otadžbine, sanjali svoje selo, ulicu, sokak, prijatelje, rodbinu, svoje ljubavi još neizrečene, a ostali su zauvijek u plavoj grobnici, u tamnim talasima Jonskog mora. Prvih dana umiralo je dnevno i do 300 vojnika. Prvo vrijeme sahranjivani su na kamenoj obali ostrava, a kasnije, kada to više nije bilo moguće, čamcima su prevoženi i potapani u vode Jonskog mora. Smatra se da je na ostrovu Vidu i u plavoj grobnici, kao i na 27 vojničkih grobalja na Krfu, sahranjeno oko 10.000 srpskih vojnika i regruta. Vido je ostrvce kraj grada Krfa, poznato iz Prvog svjetskog rata, kada se na njemu nalazila bolnica za srpske vojnike koji su došli na Krf poslije prelaska preko Albanije. Veliki broj srpskih ratnika je sahranjen u moru kraj ostrva u plavoj grobici. Tokom 30. godina 20. vijeka na ostrvu je dovršena izgradnja mauzoleja u kome su zapisana imena onih koji su tu izdahnuli, a čija su imena bila znana. Ostrvo je udaljeno svega kilometar od gradske luke u Krfu i da bi se stiglo do njega potrebno je desetak minuta vožnje brodićem. Na mermernim zidinama nalaze se 1232 kasete sa kostima ratnika koji su bili sahranjeni na 27 krvskih grobalja, a čija imena su bila poznata. Kosti 1532 nepoznata ratnika sahranjena su dva spoljašnja bočna kamena bunkera iznad kojih se nalazi lice i naličje. Iznad ulaza u mauzolej se nalazi velika reprodukcija albanske spomenice na kojoj se nalazi grb Kraljevine Jugoslavije. Ovo potresno mjesto inspirisalo je Milutina Bojića da napiše svoju čuvenu pjesmu Plava grobnica.
Stojite, galije carske, sputajte krme moćne, gazite tihim hodom. Opelo gordo držim u doba jeze noćne nad ovom svetom vodom. Tu na dnu, gdje školjke san umoran hvata i na mrtve alge tresetnica pada, leži groblje hrabrih, leži brat do brata, Prometej nade, apostoli jada. Zar ne osjećate kako more mili, da ne ruši večni pokoj palih četa, iz dubokog jaza mirni dremeš čili, a umornim letom zrak mjeseca šeta. Stojite, galije carske, na groblju, braće moje, zavite crnim trube. Stražari u svečanom opelu nek otpoje tu gde se bali ljube. Jer hoću da vlada beskrajna tišina i da mrtvi čuju huk borbene lave kako vrućim ključem krpenu šanjina u deci što klikću pod okriljem slave. Zato hoću mira da opelo služim bez reči, bez suza i uzdaha meki, da miris tamjana i dah praka združim u stutnjavu muklu doboša daleki. Stojite, galije carske, u ime svesne pošte klizite tihim hodom. Opelo držim kako ne vide nebo još se nad ovom svetom vodom.
Ljetopis.